Laipni lūgti Vikarta servisā.
Ar Viktoru Marjuniču pie viņa autoservisa Rēzeknes novada Dekšārēs tiekamies sestdienā, jo viņš darbdienās strādā Rīgā. Pie ieejas plīvo Latgales karoks.
Kurš te būs vienmēr izņemot svētku dienas, kad būs Latvijas valsts karoks.
Sie Vikarta servisa Dekšārēs autoservisu atvēra pirms nedaudz vairāk nekā gada, piesaistot arī Eiropas Savienības līdzekļus. Lai arī no 18 gadu vecuma Viktors Marjuničs dzīvo Rīgā, viņam patīk lauki un bija vēlme kaut ko sākt savā dzimtajā pusē Dekšārēs.
Un tad es ierosināju taisam servisu, apguvām līdera projektus, lai varētu iepirkt dārgas iekārtas, kas laukos ir ļoti svarīgi, jo laukos pietrūkst autoservisu, kur var izdarīt no A līdz Z visu automašīnām. Pie mums var izdarīt, sākot no ar tām pašām savirzēm, riepām, bremžu stendi kvalitatīvi, lai pārbaudītu visu pirms tehniskajām apskatēm, speciinstrumenti.
Autoservisu Viktors Marjuničs kopā ar tēvu iekārtoja bijušajā kolhoza ēkā, kas pirms tam daudzus gadus stāvēja pamesta.
Man tēvs bija viesstrādnieks no Ukrainas, man tēvs ir Ukrainis, un tieši viņš arī būvēja šo ēku. Visi remontdarbi, kas notika šeit iekšā, mēs izdarījām viņus praktiski tikai divatā. Šeit ir mūsu tā publiskā telpa, kur puiši dara visu, ko viņam jādara, tieši no administratīvā viedokļa un uzgaidāmā telpa, lai cilvēki varētu gaidīt, lai nevajag būt darba zonā.
Servis sestdienās ir slēgts, tāpēc citu darbinieku todien uz vietas nav. Kopumā Vikarta servisā ir 4 strādnieki.
Divi meistari, kas ir uz vietas visu laiku strādā, un saimnieciskās daļas pārzinis ar lepnu varu pateikt, tas ir mans tētis. Un, protams, es, bet es tā kā vairāk attālināti un daļēji es uz vietas. Nāksim uz lielo zāli. Šī ir mums darba zona.
Viktors Marjuničs mani ieved plašā telpā, kur redzamas vairākas lielas iekārtas.
Pa labi mums ir pacēlājs, redz, pat pacelt automašīna virsū.
Pavisam te ir 4 autopacēlāji dažādas vara automašīnām, un pie katra no tiem ir izvietotas lielas instrumentu kastes. Lai piesaistītu līderu programmas finansējumu, bija jādomā par jauna inovatīva pakalpojuma radīšanu. Tā Viktoram Marjuničam ienāca prātā doma Dekšārēs izveidot pašapkalpošanās autoservisu. Tas ir unikāls pakalpojums visā Latgalē.
Šo ideju es noķēru kaut kur internetā ārzemēs un domāju, kāpēc ne Latvijā, jo laukos praktiski visiem puišiem ir rokas. Tikai nav vietas, kur forši to darīt. Un mēs esam pirmais Latgalē pašapkalpošanās autoservises. Braucam iekšā, izmantojam pacēlāju un maksājam tikai par izmantoto laiku pacēlājam. Mēs nodrošinām visus instrumentus, siltu, sausu telpu un cilvēks var pats arī skrūvēt savu mašīnu. Un tad viņam nebūs jāžēlojas, ka varbūt slikti meisteri kaut kur ir.
Autoservisa īpašnieks stāsta, ka līdz šim viņiem neesot bijis sliktas pieredzes ar instrumentu piesavināšanos vai to salaušanu.
Mums ir cilvēks visu laiku uz vietas. Ja viņš redzēs, ka izmanto neatbilstošu instrumentu, tad viņš būs kā skolotājs, kurš pateiks priekšā, kā būt pareizi. Un varbūt tam cilvēkam pastāstīs, lai viņš ne tikai mūsu nesalaustu, bet arī nesalaustu savu mājās.
Pašapkalpošanās autoservisa pakalpojums esot pieprasīts, taču nevienmēr ir brīva vieta pie pacēlāja.
Ir gadiem, kad pat tomēr ir jāuzgaida dienas, 3, 5 un pat nedēļa. Pašlaik šeit teritorijā cilvēki var būt mazliet ir izsaukuši pēc, tiešām pēc meistariem un pēc servisa, un tad pagaidām lielākais noiets mums ir uz mehānikiem, un nav fiziski vietas, kur paņemt.
Viktors Marjuničs atzīst, par autoservisa ienesīgumu varēs runāt pēc pāris gadiem, bet liela daļa no veiksmes viņam ir vietējo iedzīvotāju atzinība.
Šis tas maids un labie vārdi, ko viņi saka, ka kaut kas ir izveidojis un kaut kas notiek, tie jau ir 90% no uzvaras. Par finansēm runāsim pēc tiem 3-5 gadiem, vai piepildīsies budžets tā, kā ir jābūt, vai nē.
Ar laiku Viktors Marjuničs kopā ar ģimeni plāno pārcelties no Rīgas dzīvot atpakaļ uz Dekšārēm. Autoservises nav vienīgais te iespējamais peļņas gūšanas veids. Viņam padomā vēl kādas uzņēmēja darbības uzsākšana laukos. Šoreiz tā būšot saistīta ar augļu un dārzeņu pārstrādi. Laurija Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.